habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
wafiidnimo arbaca bisha juun waa fiidnimo talaadaha bisha juunna waa shan sanadka laba kun sideed toban. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee lix tobanka sagaal iyo tobanka mitr band iyo boga v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid ah weerar ka dhacay duleedka magaalada Balcad oo lagu dilay xubno ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa warbixin ku saabsan dadka dib ugu soo laabanaya guryahoodii magaalada Baldoweyn kadib fatahaadii halkaasi dhowaantan ka dhacday.
meeshaasaan ku rafaadnay laba bilood, aan dhaday jeef ahayn iyo dhafar, jeef iyo dhafar, gurigaan biyo xiray waa u jeediin. haddaan nimay alxamdulillah shukr rabbilcaalamiin. wiilkii gurgaas lahaa waa dhimayey, gurguu ku dhimayey, soo nabadaha inta ka wadna xaggoo ku dhimayey, wiilkii iigu weynaa cudurka ahaa.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee galka baarista.
bil walbo amba laba bil kasta dhowr qofoodaa la keenaa. hadda waxaa xiran ilaa iyo todoba qofood oo laba ka mida la maxkamayntooda ay socotay isbuucan oo loo heesto in ay shabaab dib ula midoobeen, ayaga laftigoodana markay weydiisho ku dhahay dib aan ula midoobna qaarkood.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay. weerarkan ayaa la sheegay in uu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Balcad. wararka horudhaca ayaa sheegaya in ay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii saarnaa kolonyadaasi. maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu xaq buuxa u leeyahay madaxweyne in madaxweyne ahaan inuu isagu cafis isku fidin karayo. madaxweynaha ayaa hadalkani soo dhigay barta Twitter-ka isagoo intaasi ku daray dembibaarista ay dowladda federaaliga ah waddo ku aadan xiriir u dhexeeya ololihiisa doorashada iyo dowladda Ruushku ay tahay arrin aan waafaqsanayn dastuurka. khubarada sharciga ayaa tilmaamay in hadalkan madaxweynuhu uu muuqdo mid sahminaya ilaa heerka ay awooddiisa dastuurku gaarsiisan tahay. qaar ka mid ah khubarada sharciga ayaa hadalka madaxweynaha ku tilmaamay mid laga naxo.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa magaalada Baris kula kulmaya hogaamiyaasha Faransiiska isaga oo weli wada dadaal uu madaxda Yurub uga dhaadhicinayo in wax laga bedelo heshiiska nukliyeerka dalka Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisii shalay ka bilaabay dalka Jarmalka, halkaasi oo wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaare Angela Merkel, ugana digay in faragelinta Iran ee Bariga Dhexe ay horseedi karto qaxooti ku soo qulqula Yurub. isagoo wariyaasha la hadlayay xilli ay dhinac taageen Merkel ayaa Netanyahu waxa uu sheegay in Tehran ay doonayso in ay fuliso olole ka dhana sunniyiinta dalka Siriya iyadoo adeegsanaysa maleeshiyo shiica ah oo hoostaga. waxa uu yidhi intan ay horseedi doonto dagaal diimeed oo mar kale ka dhaca gudaha dalka Siriya, kaasi oo dhalin doona qaxooti badan oo Yurub u tahriiba. Britain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa Iran la galay heshiiska nukliyeerka sanadkii 2015 ayagoo ay weheliyaan Ruushka, Shiinaha iyo Mareykanka, inkastoo Mareykanka uu heshiiska ka baxay bishii tagtay.
dalka Jordan waxaa weli ka socda dibadbaxyo laga soo horjeedo siyaasadda xukuumadda ee dhinaca dhaqaalaha iyo sicir bararka. dibadbaxyadan ayaa weli socda iyadoo is-casilay ra-iisul wasaarihii waddankaasi oo xukuumaddiisu ay hore u bilowday tallaabooyin kor lagu qaadayo dhinaca dhaqaalaha taasoo saameysay miciishada dadka. kumanaan dadweyne ayaa isugu soo baxay xarunta xafiiska ra-iisul wasaaraha is-casilay ee Hani Al-Mulki, kuwaasoo xalay bannaanka u hoyday. dadkan ayaa dalbanaya in markaasi la joojiyo sicir bararka canshuurta ay xukuumaddu kordhisay.
¶¶ warkii dunida idaacadda fiidnimo ee v o a intaasi aynu ku dhaafno dhegeystayaal markana kusoo dhawaada qaybihii kale idaacaddeena wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo ciidamo galbinayay. weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Balcad, waxaana wararka horudhacay sheegayaan inay jirto dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dadkii saarnaa kolonyadaasi. maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. faahfaahin warkan ku saabsan goor dhowe aad maqli doontaan, balse markan qaar ka mid a dadkii beledweyne fatahaadda uga cararay ayaa ku noqday guryahooda iyagoo ku bilaabay dayactir iyo dibudhis. wariyaha v o eda uga soo warramaya magaalada beledweyn xuseen xasan dhaqane ayaa soo sheegaya in dadkan ay guryahooda ku noqonayaan iyagoo aan haysan biyo nadiifa oo ay cabaan, iyo iyadoo dadku ay dhibaato ka haysato sidii ay u kala garan lahaayeen guryahoodii burburay iyo jidadka oo daadadku ay isku dareen. warbixintan ayuu kasoo diray magaalada beledweyn.
dadka degan xaafadaha xaawataako iyo kooshin, gaar ahaan lamaha dhagax jibis iyo ku tiimbo, ayaa waxay bilaabeen in dib guryahooda ay ugu laabtaan islamarkaana ay dayactir ku bilaabaan. dadka xaafadahan oo intooda ugu badan u barakacay deegaanka ceel jaalle ayaa waxaa qasab ku noqotay in dib guryahooda oo aan hagaajisanayn ay ugu soo laabtaan, maadaama lagu guda jiro bil Ramadaan, cimiladuna isbeddeshay oo qabow iyo dabaylo daran ay ka dhacayaan xilligan deegaanka ceel jaalle. dadka bilaabay in dib ay ugu soo laabtaan guryahooda magaalada kama soo horreeyaan biyo nadiif ah oo ay cabbaan, sidoo kalena waxaa dunsan musqulihii ay dadku isticmaalayeen.
gurigii waxaa derbiga waa dunsan yahay, gubiga waa ku furanahay oo waa aragteen, qofan dacwo u qabana male, wixii ilaahay keena alxamdulilaahi, tabara ku dhistane hadda malihi waa kaasaa. anoo jooga doonaa dad igu bixiyeen 30 nin aa i bixisay oo gurmada oo igu gaxleen meesha dooli iyo meesha u dhexeysa caasha mataqaan gabarta dukaaman kale inta u dhexeysa $15 aa gabaran dhalay oo gurigaas la iga dhiibtay aa igu bixisay. ayadana waxay u qaxday nuur fanax, waxaa u soo joog waay dhibaato jirto, qorax waay, xafar waay, daawo male, cunugtaana watay, aniga waa jiraday, gurmad male, hay-ad ma tagto, isbitaalka ma furo, waa naftayda usoo cabsaday.
burburka ay fatahaadda u geysatay xaafadda dhagax jibis waxaa isku darsamay oo aan la kala garan karin wadooyinka iyo guryihii ay dadku deganaayeen. guryaha carshaantana waxaa ka daadatay dhoobadii ku dheganayd, waxaana ka dhashay kaneeco aad u badan.
maantaan soo galnay 2 biloodaan ka maqnay biyaha, banaankaas roobki lagu galay, qorax xafar dhado, meeshaasaan ku rafaadnay 2 bilood aan dhada jiif ahayn iyo dhafar, jiif iyo dhafar, gurigaan biyo xiray waa u jeediin. haddaan nimiday alxamdulillah, shukri bilcaalamiin. wiilkii gurigaas lahaa waa dhimayey, gurguu ku dhimayey, soo nabad ahaa inta ka wadna xaggoo ku dhimayey. wiilkii iigu weynaa curadka ahaa, gurigaas isaga hadda loo dhisa waa aroosi rabi, daash weli loo miyeeri ma jeedido, daash weli loo miyeeri, haddaa la dhisay, ilaahay uma qorin xaggoo ku tegey. alxamdulillah shukri bilcaalamiin. derbigu waadkaas waa dunsan yahay, iriddo ganjaalkaasuna waa iska dhacdhaca, waa iska eber ebero, biyaa jilciyey, 3 danqolo isku xiran waa ujeediin inay daateen eber yihiin. wadadiina wataasu waa eber, derbigii akaa laamiyeerigiisii tiirirkiio ku halkaa dhooban.
inkastoo gurmad aan ku filnayn ay heleen dadka beledweyne ee fatahaaddu saameysay, haddana waxyaabaha ugu daran xilligan ay tahay in laga taageero waxaa ka mid ah sidii loo hagaajin lahaa nadaafadda deegaanka. xuseen xasan dhaqane, v o a, beledweyne.
khilaafka u dhexeeya dalalka khaliijka ayaa saameyn halisa ku yeeshay Soomaaliya, sida lagu xusay warbixin cusub oo ay soo bandhigtay hay-adda caalamiga ah ee ICG. xuseen barre aadan ayaa faahfaahinta warbixintan iyo natiijada ka soo baxday waxa uu ka wareystay Zakariya Yuusuf oo ka mid ah khubrada diyaaristay warbixintan. waxaana ugu horreyn u weydiiyey danta ay dalalka isku haya khaliijka ay ka leeyihiin Soomaaliya.
goob strategic ah oo muhiim ah, maadaama wadamada khaliijka ku bahooday ay dagaal uga jiraan dhinaca Yemen, marka Soomaaliyana badiidna ay saaran tahay golf facaadan ay saaran tahay أين كلار سبب المندب كبد عص بعد مرك وعيتوا جاب استراتيجية مهمة إن وقاح قسقها استو خلاف الجولف
تركيا إذا ما حيت هيدا أنت سومالي وكلية
تركيا هذا وضل أو تاريخ خر أو سجلين سومالي للا هاي إمبارك أسمانية در خصوصية إن وقت بيرن سومالي يترك هذي أنا كده هي لكن مدبها أو هكري تركيا نسي أو هم معنا بين آدم منه إن سومالي قرمة وقت في السير لبكون كل يترن كأراضي بعنات بعري خاصة إذا كده بين علاقات إيو علاقات كأنا حريزة إن تركيا إن سومالي حاجة إن تاجر ويسي حاجة إذا مر بمرك كذا بس
سيداد أربحينتي نكو شاكتين لبادر لناع عما سياسيين تا سوماليات قدها سوماليا كسوغان لبادر لناع كلا تاغرسان وحاميد بامدك كلا اوكو ايدان يا إنو لعقا فرابادن كسوقاتو لناع او تاغرسان يه أرين تاسي أربحينتو محاكا شاكت
مي ومارو ان حيقا شاكتين ايو فبورو القري إيا باد دبلوماسيين وحان الله شاكي سمي ويجران ان ايدان ويجران إن لغو ايدان ايو ان دولد دن ايكو ايدان ايسو قولوني كمعارف إن إمارات كإنسان إكالة إمارات كإنسان قرينة سو في أرنب الصومالي الروسي حماطه إن قولوني كمعارف كان الدولة كو أذين أيام إن قدر أي سلعك أنا الصومري دريك الصحراء الجنة كسر أيضا المدرية ذك أن بقاله الروسي أنا الصومري والدولة دي أنا صيحة العجاس الروس كمعشة لا بد أن هو أذين
العجاس هسي سامين تلك بكويلا كران سياسة الصومالية
إن والله نبدأ أقول تبغى حد الدولة أن أنا سلمكين إنه أن أصابعنا إن الله محي خالد سير أكوت لنا نعبي أنا خالد لد الجنين والدولة الصومالية إن الوحن من مامل قبليدية ولا صريتني مامل قبليدية ما إنا أقولنا أي الدولة أول الجنين من خلاف الإمارات هي الدولة بحمل بشر أصير معنا هي حبي إن كورا صريتنا أي أرتك صامنة دون تدلك أودن بكيو إن واحد أركيسا maamul goboleedyada qarqood inay ku dhaleeceynayaan dawladda ay leeyihiin habka ay u maamushay khilaafka oo golofka ma aha sax marka hadii la ka wada fariisan oo ayna ayaga xal arkay ayna ka wada sameysanin dibku waa si tagnaana waana tan ka digeyno midka kale ka digeynaa waxay tahay oo dawladda aan leena ayaga naftirkooda waa inay dawladda dhaxe ay furtaa in xalal iyo saaxiib si imaraadka khilaafka ka dhaxay oo u yiraado imaraadka ayagana ku talinayna aan leenahay waa in ay furaa ayaguna wada xalal aan u soo jeedinayna talo Saudi Arabia iyo European Union iyo wadamada kale ee wax ka qaban karo ama Afrika ee wax ka qaban karo inay khilaafka uu sii fogaanin oo la saameeyo tan soo ayna ku wada saameeyo dalka oo dhan waxaan arki kartaa Soomaaliland iyo Soomaaliya ama Hargeysa iyo Muqdisho khilaafkooda arintan inay sii xoojinayso ay sii tirsin gelinayso marka waxa ka wada digayna waxa soo dhan wada waayay
marka laga yimaado danaha shisheeyuhu ay kala yihiin Soomaaliya maxay yihiin danaha siyaasiyiinta labada dhinac taageersan ay kala yihiin taageerada ay ka rabaan labada dhinac
siyaasadu waa fikr maadaama uu yahay qof dadina ay waxa ka arki kartaa halka saxda ay tahay asaa haatii dawladda dhexe ee Soomaaliya waxa ay qaadatay in ay khilaafka ay ka istaagto meel dhexdhexaad oo ay tiraahdo in wadamada dhexdhexaad ah arintan ka nahay إن من الجنين حريصة كبر من الجنين حريصة الإمارات الإمارات ما وحي نقطها تاجر النفسة إن كان النفسة دخل النفسة معاونة النفسة كبر نواوطن إذا سلوك له تاجر عن كهله ما بس تكاس أي تاجر أيار ما مقبل هذا وحي أو أركان إن أنا هين بس تنصح أو دولته يريد أصي جنديات إن عقبه ما كتاس وما كتلا عن تمام مدة كتير من أعلام أرتجي نصيح من سوماري صور إمارة موقف عاد مكور القاطع قدرنا وإذن مهين إماراتنا وإذن مهين طلبنا وضعنا رسكين وتاجرياشين سيدات كو حالي كرتين أهلت كو حالي إماراتنا أيغر كتل تنسينا إنو إنه أو غرابان ولا حالك أي فران سيدي سوماري أوكال ندرين أي أسي كالمياء وإن أجيو جنين
زكري يوسف وكاميدا خبرادة دياريسي دراسات كو سابسان إن خلاف كي خليج كا وسامين حوغن كوية شيء حريمها سوماليا حوز ذكري وكتستان يهيدا اي سي جي وربحين تاسي سوسار تحسين برادان ايونو الرمي
qaar ka mid ah dadka ka soo goostay kooxda Al-Shabaab waxa ay dileen madax iyo ciidan halka kuwa kale ay dib ugu laabtaan kooxdaasi muddo markay joogan kuwa kale ayaa waxa ay ururiyaan xogta laamaha dawladda iyo tan xubnaha soo goostay ee kale oo ay ku cabsigeliyaan si ay uga hor istaagaan inay wada shaqeyn la sameeyaan dawladda ama inay macluumaad siiyaan. Sidaasi waxaa barnaamijka galka baarista idaacadda v o a u sheegay khuburo dhinaca amniga ah. Waa la mawduuca barnaamijkaasi uu maanta ku saabsan yahay. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Ururka Al-Shabaab waxay su'aalo ka camaleeshay ugu soo diraan xarumaha dhaqan celinta dawladda Soomaaliya si ay u bartilmaameedsadaan madaxda dawladda iyo inay u soo ururiyaan xogaha hay'adaha dawladda iyo inay mabda'a Al-Shabaab dib uga dhaadhiciyaan xubnaha soo goosashadu dhab ka tahay. Madaxda xiriyaha dhaqan celintu waxay ku adkaysanayaan inay xarumahani shaqaynayaan ayna fulinayaan ujeedooyinkii loo aasaasay. Shan iyo tobankii bishii May ee aynu soo dhaafnay, Cabdinuur Macalin Xasan oo ahaa sargaal hore uga tirsanaan jiray Al-Shabaab waxa uu toogtay askari ka tirsan nabad sugidda magaalada Balad Xaawo oo lagu magacaabi jiray Cabdinaasir Cabdullaahi Ibraahim. Waxa uu ka qaatay qorigiisii, kadibna waxa uu tallaabsaday duleedka magaaladaasi oo ay ku sugayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo u galbiyey dhinaca saldhigga weyn ee ay ku leeyihiin halka lagu magacaabo Gadoon Dhowe. Ka hor inta uusan geysan dilkaasi, waxa uu Cabdinuur isku dayay inuu dilo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka iyo hoggaanka siyaasadda oo ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka deegaankaas iyo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur Cabdirashiid Janan. Dadka kale uu isku dayay inuu dilo waxaa ka mid ahaa Buule Aadan Axmed oo horay guddoomiye ku-xigeen uga soo ahaan jiray magaalada Beled Xaawo.
Qof ay wax u qarsoonaayeen buu ahaa. Qaabku ku soo galay adeed muxuu ahay kutalagalkiisa uu kusoo galay waa wuxuu ahay kutalagal aan rasmi ahayn inuu dad dilo ay ku talagalay mas-uuliyiinha sida muxuu wasiirka amniga iyo muxuu ahay in general Jamaal la yidhaahdo in lasoo adeegsado ay soo direen buu aan soo galay ma ahayn.
Seed ku ogaateen inuu doonayo wasiirka inuu dilo ama ninka taliyaha generaalka?
Aniga aan hadda buu yidhi waxaan rabaa meeshaa degantahay wuxuu ahay inaad tusto meeshaa degantahay oo sheekaysano. Muxuu ahay meel xarunta degmada aan deganahay muxuu la imaanaa arki kara kurigeyga ayaad yaalla ay sabtaas aan ku yiri.
Marka markuu adigu weydiinayo wuxuu rabay adiga iyo generaalka meeluu idiin soo maro?
Meeluu inoo soo maro uu raadinayo.
Markii uu sheegtay inuu ka soo goostay Al-Shabaab bishii Janaayo ee sanadkan, waxaa si weyn u soo dhaweeyey wasiirka amniga Cabdirashiid Janan. Waana wasiirka iyo maamulka gobolka kuwa ay xilligaasi saarnayd mas-uuliyadda ah inay Cabdinuur ka ilaaliyaan inuu waxyeelo gaadhsiiyo dadka kale, askar, ciidan iyo saraakiil kuwa ay doonaan ha ahaadeene. Cabdijanan isagu waxa uu taas ku sababeeyey inuu doonayay inuu ninkaasi xorriyad siiyo, isla waraysiganna waxa uu ku qirayaa inay ogaayeen halistiisa.
Rabootkaas horey waa u maqalnay, laakiin dabcan hadda anaka dix lama dilina. Daanis uu nagu dilana ma uusan heli karin anaka oo meel aan joogno uu ku imaadee. Waa askarigaasuu naga dilay.
Ma waxaad ku aaminteen nin sare oo Shabaab u ahaa oo waa laga yaabaa inuu macluumaad bixiyo? Ma waxaad ku aaminteen qof la yaqaano ahaa oo ehel ahaan maaragtay dhow? Maxaa lagu aaminay ninkaas oo adiga
Haaruun Shabaab walaale? walaale Shabaab ehelad ma lahan, dhowaanna laguma aamino. Anigu waxa aan ka aaminsanaa Shabaab muddo dheer baa la dirirahayay, waana la diriri doonaa biidnillaahi tacaala inta aan noolahay. Waxaan ogahay aniga qof kasta oo Soomaali ah oo mas-uul ah qofka loo soo dirahayo oo Al-Shabaabka oo dilahayo midka dadka ugu xiga inuu yahay, ayada oo qabyaaladda Soomaalida lagu fiirinayo qofkan inuu qof rahiba la yahay, inaan la xirayna, inaan la taabanayna, inaan kan la yeelayna. Laakiin aniga shaksiyan qalbigayga arrintaas waa Ilaahay uu ka sifeeyey, mana ii suurta gasho qof Shabaab inaan ehelad kusoo dhaweysto. Laakiin waxaan rabnay inaan macluumo, maadaama nin gobolka ku dhex jiro sargaal uu ahaa, inaan xorriyad yar siino, inaan saraakiishanada iyo amna ciidankana inuu suuda inaan daba socdaan, inaan asaga ku shaqeyno macluumaad dheeraada ka helnaan raadinaynay.
Laakiin guuldarrada intaasi ka weyni waxay tahay sida ay qirteen mas-uuliyiintu inay gobolka Gedo ku sugan yihiin ugu yaraan 30 kale oo la mid ah Cabdinuur oo sheegay inay ka soo goosteen Al-Shabaab balse aan ku jirin gacanta maamulka gobolka iyo kan dawladda federaalka midna. Saddex iyo tobankii bishii Febraayo ee sannadkii hore 2017, Isaaq Booro Cali iyo xubin kale oo ka tirsanaa Al-Shabaab waxay isku soo dhiibeen wasiirka amniga maamul goboleedka Koonfur Galbeed Xasan Xuseen Maxamed Xasan Eelay oo soo dhoweyn u sameeyey una yeeray warbaahinta, halkaasi oo ay sawirro iskaga qaadeen. إساق بورو علي وحا كدبنا اللو دادعيي حارونتا داغان علينتا تاسي أو كاقالي جبيه سندت كان هران تيسي إساق وقاتي لعقدان كوني يشان بقولو دولار أو لسييو دادكا كاقالي جبيه حارومهاسي تضبعات كي عينو صورد عفنا إساق بورو علي وحا أوديلي أسكاري كاترسان ماامل كاكوانفور قلبيد ميالو دحيسا مغالوين كباي دابعي أو دين لي أسكاري كالانا درق أيو وغا بحصدي وحا وقاتي لبذي قري وحا نوديب وغو لابتي على الشباب محمد علي أبشر وحا وها ننكا كلا إسكو مالين صو غوستين إساق بورو علي إسكو مالين وحا يكاقلين جبيين حارون تدقن علين تأيه مغالا دا باي دابو
إساق بورو علي قول كباي مدعف سنو هان ومالين يادي ميلها سي شكذي ميلها شباب كتوغان وكما مولو إدالي أغار كاسينو كتوغان كلايا هذا لكسينو بحاين حقيق وهي وركات
واقرت مركو بحاين محو سمي
مركو بعيه وسمين من بوك حسي مركو ميلد على مرايو وحايش من بوك قري قاتي نك مركو قري قاتي ككلنا بنام هو يربحي مركو بنام هو يربحي كي أكيس جوي وبد كل فتي هي ذي بد مركو كل فتي كي لباتي شجاسي بد مركو مغليه يو مش كسي كعي مركو كسي كعي هو هدريجي داسونه يو يا 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 محام كرادي ساي وشو دال
مرك إمسا قري بوقات
لا بقري أكيس ودي سبينا
هل أسكرين ودلي
هل أسكرين ودلي
محمد علي أبشر waxa uu sheegay inuu san isagu ku tala jirin inuu al shabaab dib ugu laabto waxa uu yaqaanaa kuwa dhowr ah oo ka soo baxay xarunta dhaqan celinta baydhabo oo dib ugu laabtay al shabaab waxana kamid ahaa ciise low jabis oo qaatay lacagtii xarunta kadibna qori kala baxsaday mid kamid ilaalada wasiirka amniga maamulka koonfur galbeed 3 toddobaad ka horna dib ugu laabtay al shabaab dabayaaqadii sanadkii aynu soo dhaafnayna laba kamida rag ka soo qalin jabiyay xarunta dhaqan celinta ee baydhabo ayaa loo qabtay bam ay ku tuureen sargaal ka tirsan booliska magaalada ragaasi waxaa kamid ahaa kuusow oo dagaalamay laguna dhaawacay weerarkaasi bishii juun ee sanadkii aynu soo dhaafnay 2017ka oo ku beegnayd bisha ramadaan rag hubaysan ayaa masaajid ku yaala magaalada baydhabo ku dhex toogtay wadaad aan ka ahaa magaalada oo lagu magacaabi jiray sheekh madheer madgaab cali saddexdaasinin ee dilka lagu helay waxaa ka mid ahaa Xasan Cabdullaah Ibrahim Qorgaab oo soo maray xarunta dhaqan celinta ee Baydhabo lacagtiisina qaatay mas'uuliyiinta amniga waxay ii sheegeen inuu si toos ah ula shaqeyn jiray Al-Shabaab xaruntaasina uu ka maqnaan jiray waqtiyo badan isagoo bixinayay cudurdaaro kala duwan Xasan Qorgaab waxa uu ku xukuman yahay xabsi daaim wasaaradda amniga ee Soomaaliya waxa hoos yimaada 3 xarumood oo dhaqan celina kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo waxayna qayb ka yihiin barnaamijka lagu magacaabo mashruuca qaran ee maamulka dadka ka haray dagaalka waxayna madaxda xarumahaasi ku faanaan inay soo mareen 2000 oo dad ah oo ka soo goostay urka Al-Shabaab kuwaas oo helay dhaqan celin iyo xirfado sida ay ku qoreen qoraalkooda rasmiga hasi yeeshee dadka sida dhow ula socda xubnaha ka soo goosanaya Al-Shabaab waxay ii sheegeen in badan oo sheegta inay ka soo goostaan ay dhab ahaan la shaqeeyaan ururka Al-Shabaab marka ay hawshooda gutaan ay dib ugu laabtaan mid ka mid ah saraakiishii hore ee amniga ee la soo shaqeeyay barnaamijkan dhaqan celinta waxa uu ii sheegay in 110% dadka soo goosta ay dib u laabtaan mid ka mid ah saraakiisha ka soo goostay Al-Shabaabse waxa uu ii sheegay inay intaasii ka badan yihiin عمر محمد أبو أيان وحو كتر سنانجري سراكيش الدعوة دا يورك على الشباب
دادك كسو قوصنا يا الشباب دمان تود ماه داعت وحس كوجران لبا كوحوت كوح او نب كتهاي يو كوح هدف له الهدف كودو وحو كل قادة إنه تهاي لبا أي ليين هدف أي كل إيه مركي سو قوصنا يان مد وحي تهاي دادكي سو قوصت حقاسي إمادي إنه ديب وتشكيلين حروين في كوهلان ee dhan ragii aad u timaadeen ee waa naga soo tagteen meesha imaadana calmaaliyad ba joogto diintana lagu ma dhaqmo dib u soo tashkiiliya marka dhibaatooyin kala kulmaan ee fursad ku helaan iyo dad meesha ku heela amaan halkaas markay amaan ku helaan oo la aqoonsado oo dawladda markaas u fasaxda magaalooyinkii ay kala galaan ka bacdin dhibaatooyinkooda meesha ay ka wataan si ay markii loo soo qabto loo dhaho xirisrintii ku jiray ninkaani oo soo dhiibay loo dhaho ka bacdin meeshii dhibaatooyinkii soo gasi watay ilaa laga qabto ama uu ka fashilmo oo dib ugu laabto
marka inuu soo maray xarumaha dhaqan celinta ama xirisrintii waxay seenaysaa cadeyn qofkii inuu meel kasta ay karo meel kasta mari karo isagoo hawlihiina u fulinaya Al-Shabaab
sax meel kasta inuu tii karo meel kasta uu mari karo hawlihiina Al-Shabaab u fulinayo isla markaana dhibaateen ay dadka muslimiinta ahay isla markaana dhibaateen ay qofkii si run ah isku soo dhiibay oo markii la tashkiiliyay kadib madax adeegay kaasna waa beegsanayaan
waxay deeqsanay waa dawladda waxa kala deeqsanay ninkii information ka haya ee kasoo tagay ee hadhowtii xarooyinkii emailo kasoo tagay dib inuu u rafiyaan oo u diidayaan ee u soo jaajoos u diidayaan kuwaasna waa deeqsanayaan marka hadafyada ay kaleeyeen waxay tahay inay dhibaateeyaan ragii sida dhabta isku soo dhiibay iyo ragga dawladda ah ayagoo heysta waraaqada ee jidka ay ku mari karaan iyo aqoonsi hadhowtii markii la qabto haddii oo hub iyo gacan lagu qaban oo la dhaho war ninka waxa waa sii dee waraggii soo dhiibay oo halkaasan uu ku helo ammaan buuxdo si oo u xoolihiisa u fusho ilaa ka fushanmo.
Guuldarro kale oo hay-adaha amnigu ay sameeyeen ayaa ah in kuwa ay soo cadeeyeen maxkamaduhu inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab loona soo xukumay dembiyo la xiriira argagixiso isla markaana soo dhammaystay xukunadooda inaan loo gudbinin xarumaha dhaqan celinta. Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute waa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee militariga Soomaaliya. Usbuuc walba waxa uu maxkamadeeyaa xubno ka tirsan Al-Shabaab oo soo galay fal dembiyeedyo kala duwan iyo kuwa la tuhunsan yahay, hase yeeshee xubin kasta oo ka mid ah eedaysanayaasha laguma helo dembiga ay galeen. Qofka lagu soo eedeeyo Al-Shabaab balse cadeymo ku filan loo waayo waxa uu amri jiray in la geeyo dhaqan celinta. Waxa kaloo dhaqan celinta uu u diri jiray qofka lagu helay dembi ah la shaqaynta Al-Shabaab balse aan lagu hayn karin xabsiyada dadka waaweyn da'diisa oo yar darteed. Waxa kale oo la geyn jiray dhaqan celinta dadka isa soo dhiibistooda ay qaldantay, tusaale ahaana dadka soo galay magaalada balse aan soo marin nidaamka isa soo dhiibista, taas beddelkeedana ku soo degay mas-uul, ehel ama qof kale oo asxaaba. Hase yeeshee waqti haatan laga joogo 2 sano, xarumaha dhaqan celintu waxay sheegeen inaysan aqbali doonin ragga ka tirsan Al-Shabaab ama la tuhunsan yahay ee ka yimaada dhinaca maxkamadaha militariga. Go'aanka lagu hor joogsaday in Al-Shabaabka dembiyada galay halkaasi lagu dhaqan celiyo waxa uu qayb ka yahay is-afgarad 23-kii bishii Febraayo sannadkii 2015 ay kala saxeexdeen dowladda Soomaaliya iyo dowladda Britain oo maalgelisa xarunta ugu weyn ee dhaqan celinta ee ku taala magaalada Muqdisho ee lagu magacaabo Sarindi. Waxaana heshiiskaasi wada saxeexday wasiirkii hore ee amniga Cabdirsaaq Cumar Maxamed iyo safiirkii hore ee Britain u joogay Soomaaliya Neil Wigan. Heshiiskaasi kadib waxaa kaloo xarunta dhaqan celinta laga sii daayay xubnihii Al-Shabaab ee maxkamadaha soo maray. Mid ka mid a dadka hore looga sii daayay xabsiyada dowladda ayaa 7 ka hor mar kale loo soo dacweeyey falal la xiriira Al-Shabaab, waxaana mar kale la hor keenay gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute. Imisa qof oo xabsigooda dhammaystay oo Shabaab u xirnaa ayaa markii la sii daayay kadib loo soo dacweeyey falal la xiriira Shabaab?
Way badan yihiin dadka noocaas ah. Tan iyo xilligaasi markii waxaan lagu maqaalaa dadkii aan horta oo la geyn jiray in hal maalin heshiiskii markii la saxiixday kadib hal maalin tiro 64 qofooda orda laga qaaday. Taasaa kaliftay marka dadkii banaanka u baxay iyo dadkii xilliyada ka dambeeyay dhammaystay qeybtii oo ku laqatay Shabaabka ama qeybtii oo looga shakiyay in dib loo soo dacweeyey. Dad bil walbo amba labo bil kasta dhowr qofooda la keenaa. Hadda waxaa xiran ilaa 7 qofood oo 2 kamida la maxkamayntooda ay socotay isbuucaan oo loo heesto in ay Shabaab dib ula midoobeen. Ayaga laftigoodana markay weydiisay ku dhahay dib aan ula midoobnay qaarkood.
Kiisaska hore loo xirayna maxaa kamid ah 2 haddaad soo qaado 7 maxkamadooda socota?
Kiisaska loo xiray waxay ahayd qofkaasi mid kamida 2016 dhammaadkeedii oo wuxuu dhammaystay xabsiga 5 sano xabsi ahaa u dhammaystay maxkamadda hore ugu heshay. Markuu xabsigaas dhammaystay wuxuu kamid ahaa dadkii laga dalbaday hay-adda dhaqan celinta Sarandi qaybtan Sarandi in ay qabato kamid ahaa. Sarandi heshiiskaasi aysan garanay dhahayn saasay ay ku suurageli weysay inay qabtaan. Kadib saas uu banaanka ugu baxay sababtoo ah qof xabsi maxkamadda Sarandi ku heshay oo la xukumay xabsigiisa dhammaystay. Qaab kaloo loo hayay oo qaab maxkamaddii xabsiga weyna ugu sii jiri kara malaha.
Dembigu galay maxay ahayd markaas?
Shabaab inuu ka tirsan yahay ahayd.
Haddana maxaa loo soo xiray?
Inuu argay Shabaab ka tirsan yahay haddana loo soo xiray mar kale. Weliba asaga laftigiisa ku dhahay markaan dib ugu laabtay.
30 bishii November 2014 Faisal Yusuf Aden oo ku magac dheeraa Awliyo iyo 3 kale oo soo dhameystay xabsigooda ayaa maxkamadda militarigu ay qortay warqadii loogu wareejin lahaa inay galaan xarunta dhaqan celinta. Balse wax yar kadib markii la saxeexay heshiiska Soomaaliya iyo Britain, Faisal Awliyo iyo 4 iyo 6 qof oo kale oo hore uga soo tirsanaan jiray Al-Shabaab waxaa laga sii daayay xarunta dhaqan celinta. Gaashaan la sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sharaxaya sida ay wax u dhaceen.
Faisal Yusuf Aden wuxuu kamid ahaa dadkii asaga uu ka duwan yahay dadkani oo xeerada dhaqan celinta ay markii hore ay dadkii ogolaad uu kamid yahay. Wuxuu kamid ahay dad la soo qabtay oo hay'adaha amniga ay soo qabteen ay garsoor ka hor keeneen iyadoo lagu dacweynayo wuxuu ka tirsan yahay kaliya shabaab uu ka tirsan yahay. Baaris kadib maxkamaddu waxay ogaatay inuu qofkani ka tirsanay shabaab kaliya in dambigaas inay ku heshay weyna ku heshay. Kadib waxaa lagu xukumay xabsi 3 sano ah lagu xukumay. Xabsigiisaas wuu dhamaaday 2014 taqriiban xilligaas uu dhamaaday bishii 19aad. Sida nidaamku waagaas ahay maadaama uu xabsiga dhameystay qofkani dambigii intii la ekay garsoorkuna uu saaray waxaa loo baahday in sarandi la geeyo. Maxkamaddu waxay amar ku bixisay in xerooyinka dhaqan celinta la geeyo. Marka xilligaas 2014 maxkamaddu waxay geysay Faisal waxay geysay xerada dhaqan celinta sarandi hadda xamar ku taalo. Taasi muddo intii saas markuu ku maqnaay waxaa dib loo keenay maxkamadda Faisal 2016 iyadoo la dhahayo Faisal xerada sarandi oo ugu baxay si aanan sharci ahayn oo nidaam darro ah ugu baxay. Maxkamaddu mar labaad ay ku amartay xerada sarandi inay hayso lagu haayo meeshaasi Faisal intii oo lagu fubinayo askartiisii inay isbedeshay.
Hay'adaha amniga ee Soomaaliya ayaa horaantii sanadkii 2016 waxay heleen sirdoon muujinaya in Faisal Awliyo uu weli xiriir la leeyahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaanna waxay ogaadeen macluumaad la xiriirinaya Maxamed Dulyadeyn, taliyihi Al-Shabaab ee mas-uulka ka ahaa weerarkii loo geystay jaamacadda Gaarisa 2 Abriil sanadkii 2015. Bishii Juun ee sanadkii 2016 waxaa ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Mareykanku ay dileen Dulyadeyn. Muddo yar kadibna waxaa la qabtay Awliyo, waxaana mar kale maxkamadaha militarigu ay amreen in la geeyo xarunta dhaqan celinta maadaama uu hore u soo dhammaystay xukunkiisii xubinnimo ee Al-Shabaab, balse mar kale Faisal Awliyo waxa uu ka baxay xarunta. Bishii Janaayo 2017, Faisal Awliyo waxa uu darawal ka ahaa mid ka mid ah 2 baabuur ee isku qarxiyey saldhigga ciidamada militariga Kenya ee u dhow Kulbiyo, oo ay ku dhinteen 67 ka tirsan askarta dowladda Kenya. Weerarkaasi Al-Shabaab waxay sheegteen inuu ahaa mid loogu aargudayey Maxamed Dulyadeyn. Wasiirkii hore ee amniga Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo saxeexay heshiiska dowladdu ay la gashay Britain waxa uu ii sheegay inay suurtagal tahay in culayska aynaan la aqbalin dadka laga soo daayo xabsiyada uu codsigaasi ka yimid dhinaca hay'adda fulinaysa mashruucaas laguna magacaabo Adams Smith International.
Waa xusuustaa dhowr mar oo dad laga daayay, hal mar keliya ma aha, dhowr mar. Mar saddexaad la daayay waa xusuustaa, mar yacni 40 xoogaa la daayay waa xusuustaa, 64 waa dhici kartaa in mar la daayay. Weliba qoradan Adam Smith International projectiga implementi garaynaysay inay ayaga ay pressure ay wadeen waa dhici kartaa markaas.
Oo pressure-koodu muxuu ahaa?
Pressure-koodu wax kale ma aha, waxay ku dayayeen ayaga iyo Ingiriiskaba inay yacni kostiga ay yareeyaan. Kostigan wuxuu yaraanaa marka dadka meesha ku jira ay yaryihiin. Marka pressure dhinacaas oo kale inuu jiray waa dhici kartaa.
Laakiin maxaad heshiiska ugu qori weydeen halkan xarunta qayb ka mida waa in la geeyaa dadka xabsiga soo dhammaysta, sababtoo ah dadkaasi suuqa laguma sii dayn karo?
Iyaga demand base-kooda oo fundingka ay ku bixinayeen kuma aysan jirin taas mogta. Yacni boolasha ahaan dowladda Soomaaliya waa u fiicnaan lahayd haddii ay raadin lahayd anaga funder ama anaga donor ama partner kaleeto oo fundareynayo oo high riskiga marka dadka maxkamadaha marka dadka xabiska laga soo daayo oo kaleeto rehabilitation loogu sameynayo. Laakiin de ma aysan jirin lamana raadinin markaas.
Madaxda xarumaha dhaqan celinta ee xilligan shaqeeya waxay ku adkaysteen inay xarumahaasi fulinayaan waajibaadkii loo furay, waxayna sheegeen suurtagalnimada in la furo weji labaad oo aqbala dembiilayaasha xukunka soo dhammaysta. Agaasimaha xarunta dhaqan celinta ee Sarindi ee hoos tagta wasaaradda amniga Cabdirashiid Ibraahim Maxamed waxa uu ii sheegay inay haatan xaruntu aqbalayso oo keliya dadka sida mutadawacnimada ah xarunta ugu soo biira.
Kulley annaga mashruuceena wuxuu yahay isusoo dhiibay qof, waxaana loo keenaa voluntariya oo diyaar u ah inuu dokumenti saxiixo meesha waxbarashadiisii iyo farsamadii iyo joogitaankiisa raallika unbaa naloo keena. Qof le naloo keenona dhahaya anaga aniga barnaamijkan raalli ka mihi inaan dib uga laabto ma arkin. Marka inta badana dee hooshaas annaga ka hore dhacdaa marka yaala amniga meelaha la soo dhiyaa markii uu qofka yiraahdo waxaan rabaa inaan ka faa'idaysto barnaamijka dhaqacinta, kaasaa naloo keena. Cidii naloo keena anaga markaas waxaan door u siinaa inaan u yiraahdo diyaar ma tahay barnaamijka inaan ka faa'iidaysatid. Markaas kabacdi barnaamijka waxbarashadiisii sida uu shaqeyna waxaas loo sharaxaa, مركو أقبل كبعد حرارة قريب كنوضع أسوى مركا سواجباك يوحي الرب وفولنا
مدحدة دولة الصومالية دو وحي مرر بدن كوع العليين إني عافي صوفي دينيان الشباب أيني كدوني يعني نيسي صور ليبان سيوان أكسان اللولم عامل الدونو حصية شيء سيدا كم وقت حرمها وجوه ريا دتكن اللي كانيو ما هيستان منها شوفن أوردقن علنا سيدو كلا نظام كايلها تن أديك سيدين وح وكوجول درستي إني برنامج كي الشباب كد جيان حبناها قاركود سيدا كم وقت حبناها دي بقول عبت الشباب سيدو كلا وح وقت إني حرمها نمهمة دكوبات سينيان تردد دتك صومرة يكو قلن جبنت سمينية بل سأن علي سوين لسارن وح كبدل دلال يردا يقيمت حال ذه أمني أكو حيران دتكاسي
aad buu maasin yahay kaasi waxa uu ahaa Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi la socodsiinay halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markan waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban Yasiin Ciise Wardheer ayaa soo jeedinay
waxaa wanaagsan in siyaal oo markala iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno mudooyinka ka dambe taariibka iyo dadka markaas dibadaha u baxaya oo aad u sii kordhaya iyadoo kuwii hore dibadaha u aaday qaar ka mid ah ay soo noqonayaan kuwana ay wali dibadaha ku maqan yihiin qaar ka mid ah dadka rajaynaya in nolol ka wanaagsan Soomaaliya helaan ayaa xabsiyada ku abaaday gaar ahaan Liibiya oo wali waa kadeed iyo adoonsi qaba asay sheeqaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaa wali aaminsan amaan darida adaa dadada iyo dhibaatooyin kale oo wali dalka gudhiisa ka jirta in ay qurbaha ku sii nagaadaan ama ay tahriibaan waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay gala qaybgalaya Cali Cabdirashiid Ibraahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labadaba jooga magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdirashiid Ibraahim
waad mahadsantahay Yasiin gudahaan dhageystayaasha iyo shaqaalaha VOA dhammaan salaamaya tahriibku waa wax nolosha dadka Soomaaliyeed aan leeyahay qayb wanaagsan buu ka qaatay dadka qaar gaar ahaan marka la eego dadka qurba joogta ah iyo dhammaan dadka wadanka jooga gudihiisaba waxaan leeyahay hala tahriibo
Saciid Faarax Khaliif
yasma maasan tahay horta tahriibku intaan horta meeshii loo socday la gaarin khataraha ka horreeya horta kow ka ah waxa ugu dhibka badan halista ugu badan qofka binaadankaas sida ognahay waxa ugu qaalisan oo haysto waa naftiisa naftiisa buu marka u horeysa khatar gelinayaa konton konton inaad dhimatid iyo inaad walaatid waa boqolkiiba konton iyo konton sidaas darteed halista koowaad oo meeshaas ay ka wajahaysaa labo waxaa oran karnaa markaad tagtid meesha u socota hadiiba Ilaahay kugu nabadgeeyo wixii aad heegsanaysay ma helaysaa waxa ugu horeeya adduunka ay tagayaan dadka dhalinyarada ay tahriibayaa ugu muhiimsan waa sharciga qofka ka tagay Afrika markaas ama Soomaali ka tagay markuu Yurub ama meesh kale u socday uu tago sharci ma helayaa weey 5 sano 6 sano kooda nasiib kale baa ku helaya kuwa kale waa loo diidayaa 10 sano aakhirka waxa laga yaabaa in musaafiris loo qoro oo meesha uu ka soo tagay oo naftiisa halis ku galiyay la yiraahdo waa lagu celinayaa oo ayaduna musiibo kale taa taariibku Yasiin waxaan qabaa anigu inuusan wax faa'iido haba yaraatee u leeyahay dadka iyo dalka aysan jirin
uu maatay saaxiibkay waan arkayaa waan dareemayaa dhibka laakiin wadankii maxay laba su'aasho tahay waynu ognahay yeyna aranu 30 sano ka horbay Soomaaliya taariibaysay waxay Soomaalidu tiraahdaa ragga socodku waa door haduu ma ku daayo waxaan aaminsanahay socod aad socoto meeshaadi ka dhaqaaqdo inay faa'iidadu ku jirto sababtoo ah tusaale ahaan naftayda ka soo qaado de maalintii aan deegaankaygii joogay maanta maskaxaan hataa isku mid meey maskaxaan baan koray dhaqaale ahaan baan koray cilmi ahaan baan koray marka waxaan leeyahay inaad meeshii aad joogtay meel ka duwan tagto ma aha inaad xad ka gudubto laakiin isbeddel nololeed bay lafteedu keenaysaa baan leeyahay
Saciid sida daraasado badan ay sameynayaan ma aha tahriibka ama qaxootinimadu liidasho ma aha dadkii waxay kororsanayaan aqoon cilmi caruur bay dhalayaan dhaqaalaha ay kasbadaan dalkoodii bay ku celinayaan marka maxaad ku diidan tahay taas
Yasiin aanu ma diidani tahriibka sharciyeysan oo qofku inuu wadanka ka tago wadan kale tago si sharciya laakiin waxa aan diidanahay waxa weeye qofku inuu naftiisa halis u galiyo inuu wadan intuu ka tago wadan kale tago hataa si sharciye ku tagtay Mareykan baa sharciye ku tagi kartaa Yurub baa ku tagi kartaa ma diidanin laakiin adduunka waxa wadamada horumaray dambi ka ah qofku inuu wadan sharci la'aan ku soo galo hataa wadankan ajugna oo Kenya waa ogtihiin dadka sharci la'aan ku soo gala iyo dadka aan sharci ku haysan ba dhibta ay la kulmaan adduunka oo dhan qofku haduusan si sharci ku safraynin dhibaato ku yaa adduunka asaguna dhib uu isku keenaya dadka u tagayna dhib uu keenaya maxaa yeelay ma socon kartid akoon bagi ma furan kartid hadii aadan sharci haysan adduunka maanta waxa ugu muhiimsan waa sharci qofka Soomaaliga ah ee maanta tahriibayaana xaqiiqda ognahay waxa weeye inuu si sharci ku tahriibaynin haduu waxa ku tahriibaysa sharciyan ay aad u yarihiin mid kale waxa laga cabanayo inta badan oo wadamada Afrika ama wadankeena Soomaaliya looga baxay waxa koow ka dhalinyaro ka cabanaysa waa shaqo la'aan waa shaqooyinka aan loo sinayn waa cadaalad darro intaba qofku isagaas ayaa laga rabaa inuu ka shaqeeyo inuu wanaagsanaado sida ognahay ninkii Hindiya u soo dagaalamay Mahatma Gandhi waxyaabaha uu aadka dadkiisa ugu boorin jiray waxa kamid ah kamid noqo isbeddelka aad ka rabtid dalkaaga aduu kamid noqo hadaa aduu kamid noqo malaa'igta soo degto dalkii ma bedelayso sida ognahay hadaa adiga dalkii ka baxdid dadkii dadka qaadanaya hadaa adiga ka tagtid qof kale dibadda ka yimid baa wadanka iimaanayo ka faa'iideysanaya marka waa inaad isbeddelka qayb ka noqotaa hadaa dhibaato ka cabanaysid dhibka waa inaad xalisaa waa inaad u oradaa qabyaalada ka cabanaysaa iyo sharci iyo maxaan ku dhahayto shaqo la'aan waa inaad shaqo lagu abuurtaa waa inaad ka talisaa si shaqo loo abuuri lahaa oo dawladdu meesha ka jiray ay la shaqeysaa
Cali Cabdirashiid ma dhici kartaa dadkan ka mid tahay dhalinyarada ee jecel inay qurbaha ku sii abaadaan ama sii maqnaadaan inay halka Soomaaliya qayb ka geystaan oo marun dalkii lagu noqdo ama sida sicid dareemayo loo adkaysto dhibka si markaas khayr dambe loo helo
jawaabtaan ku baaqayaa marka kowaad oo ah markan anigu wax soo kasbado ee aan aqoon keenin cilmi la imaadan ilbaxnimada adduunka iyo tiknoolajiyada iyo qaabka loo nool yahay markan soo aragno kadib inaad wadankaaga ku soo noqoto horumariso dadna imi soo qaadno nolosha guud ahaan Soomaaliya deegaanada Soomaaliyeed soo qaadno dadka ka shaqeeya badankoodu ama baarlamaan ha ahaadaan ama hay'adaha u shaqeeyaan kuwa local iyo kuwa iyo caalamiyeeba dhammaantood waxaas ka wada yimaadeen ma aha uu markaad soconayso qof duloobay oo rafaadsan inaad tahay ee waxaad keenaysaa cilmi horumar ka duwankii aad taqaan waxa kaa kaxaynaya koobaad laga yaabaa inaad dagaal la kowsatay markaad dagaal la kowsatay nolosha adkaatay agoonnimo iyo rafaad iyo dhib lagugu soo koriyey maanta markaad istiri aad hana qaaday istaagtayna tii adigu aad ku dhalatay ay weli ku hor taagantahay si aad ilmahaaga u badbaadiso marka waa inaad noloshii nolol ka bedel aad raadisood safar gasho si aanad ilmahaada wogu u tahay tii oo kale ugu dhicin
Saciid ugu dambeyntii maxuu yahay halku haddii dhalinyaradii tahriibaysay dhib iyo cadaalad darro iyo shaqo la'aan iyo colaado ay weli dalkii ka jiraan qaabkee dadkii ay dalkii ku joogi karaan horumarkiina looga wada shaqeeyo
waxa u horeeya horta oo Cali uu ka dhawaajiyay oo dadkan dibadaha ka imaanaya meel walba galay waa horta dhibaatooyinka koowaad ee taariibka sababaya dowladaha kolayde ayagii baa madax ka ahe waxaanu soo jeedinaynaa dhalinyarada Soomaaliyeed inay sameeyso kacdoon ah in shaqooyinka majority-ga la yiraahdo first citizen waxa la yiraahdo muwaadinka koowaad qofka dalka wax ku bartay horta la siiyo midda labaad ee looga hortagi karo ama xalka loogu noqon karta taariibka waxaa ka mid ah in qofka dhalinyarada ee Soomaaliya jooga koow horta inuu wax barto wadankiisa wax ku barto haduu heli karo haddii uu dibadda waxbarasho u tagi karana markuu soo noqdo uu wadankiisa iimaansado oo ka shaqeeyo labo saddex waxaa ka mid a shaqo inuu asugu qofka abuuro weliga ha sugin in lagu shaqaalaysiiyo xirfad yeelo wax samee wax bilow dadkeena Soomaaliyeed dhibka haysa waxaa ka mid a kulligeen waxaa rabnaa inaan ka shaqeyno shaqo white collar wax la yiraahdo oo qof inuu xafiis fariistaa inuu hay-ad u shaqeeyaa arrintaas waa inaad joojinaa dhalinyarada Soomaaliyeed aan u sheegayaa oo aan galnaa shaqooyinka xamaaliga shaqooyinka gacanta wax laga qabanayo waa inaa galnaa aqoontii waxbarashadiina ku dagaalnaa haddaa aqoon leedahay waa la hubaa inaada shaqo waayidin
Cali Cabdirashiid Ibraahim muxuu yahay xalka aad u hayso dhalinyarada tahriibaysa oo adigu aad ka mid tahay iyo sidee dalkooda ugu noqon lahay
anu horta dhalinyarta waxaan ku baaqayaa marka koowaad inay markay tagaan wadan kale oo aan wadankoodii ahayn inay wanaagga ummaddaas soo qaataan horta inay ka bilaabaan wanaagga dalkaas inay la qabsadaan dad aqoon bartaan kartidooda iyo dadnimadooda iyo dhaqankii Soomaaliyeed la yaqaanay ay la soo baxaan markay taal la yimaadaan inay nafuhooda soo anfacaan inay dalka dib ugu soo laabtaan oo wixii wanaagsanaa ee ummadda ka soo dhaxleen ay la yimaadaan
aad ayaad mahadsantahay kuwaas waxa ay Cali Cabdirashiid Ibraahim iyo Saciid Faarax Khaliif oo labaduba jooga magaalada Nairobi doodii gaabnad itaahin oo joogto intaynu mar kale awooda ku kulmi doonno hadii ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
intaasi aynu kaga gudubno doodii gaabneed waxa soo jeedinayay Yaasiin Ciise Wardheere dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Sandheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka warbixin sanadlaha ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka taas oo eegta sida loogu xadgudbo xurriyadaha diimaha ee dunida ayaa waxa dalalkaasi xadgudubka sameeyay kaalinta hore ka galay dalalka Ruushka, Iran, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar wasaaradda ayaa sheegtay in bisha July ay marti gelin doonto shir noociisa kii u horeeyay kaasoo dalalka isku aragtida ah ay kaga shirayaan sidii loo wanaajin lahaa xurriyadaha dhinaca diinta haddaba warbixintan iyo waxay xambaarsan tahay ayaan ka wareysay Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masjidka Daarul Hijra ee gobolka Minnesota oo markii hore aan weydiiyey sida uu arko dalalkan afarta ah ee kaalinta hore ka galay ku xadgudubka xurriyadda diinta.
Walaalo waa su'aal fiican weeye. Marka la fiiriyo warbixinaha noocan oo kale ah ee dowladda Mareykanku ay soo saarto sanad walba arrimaha wadamadu say ku kala yihiin diinta, waxaa dhici karta sanad walba inuu kii hore isu uga duwanaado. Taasi waa iska guud ahaan weeye. gaar ahaan marka la fiiriyo hadda wadamadan oo laga dhigay wadamada ugu horeeya qaarkood obvious wax inoo muuqdo oo labadii sano mar oo sano ugu dambeysay aad ugu jiray muxuu ahaa adduunka wadanka la yidhaahdo Myanmar oo kaleeto iyo si ula dhaqmayay dadkii minority-ga ah ee loo jiray muxuu ahaa Rohingya-ha marka taas wax muuqatay ahayd United Nations-ki iyo agency-yal fara badan ma aad uga hadlay labadan wadan ee kaleeto iyaga laftooda waxa laga yaabaa marka la fiiriyo guud ahaan inay dhaliilo yeelan karaan laakiin aniga aad uguma qanacsani marka si loo fiiriyo inay yihiin wadamada ugu liidata xagga muxuu ah tolerance-ga ama xagga wada noolaanshaha xagga diinta inay wadamada ugu liita yihiin aad uguma wada qanacsani marka qayb ka mid ah waxaad moodaa inay arrin siyaasadeed ay lug ku leedahay ayaa laga yaabaa yacni
waan gartay ma jiraan dalal aad isleedahay inay xagga hore ku jiraan bayd
tusaale ahaan waxaan isweydiin karnaa Israa'iil oo kale xaggey soo galaysa marka la fiiriyo tolerance-ga xagga diimaha iyo sida ay ula dhaqanto dadka ka diin duwan ee muslimiinta falastiinida taas waa su'aal weeye su'aasha labaad ee laga yaabo in la isweydiiyo halkan waxa iyada lafteedu muxuu ahaa imanaysa xaggee soo galaya sacuudigu marka la fiiriyo si ula dhaqmayo dadka minority ah ee ka madhab duwan ama xataa ka diin duwan ee maaragtay si ula dhaqmayo in la isweydiiyo waxaa kaloo laga yaabaa in la isweydiiyo masaarida lafteedu xaggee soo galaysa marka la fiiriyo si ay u cabuurinayso dad muxuu ahaa laga yaabo inay isku badin yihiin intooda badan laakiin viewga lagu dhibayo inta badan uu nooc diineed isugu soo galaya ama xataa say ula dhaqanta dadka aan maaragtay muslimiinta ahayn saa lafteed waxay ahayd su'aal in la isweydiiyo u baahan oo kaleeto waxaa kale lafteeda in la isweydiiyo ahayd warbixintu Mareykankaba ha soo saaray Mareykanku isagu inuu isqiimeeyo oo kusoo daro oo yidhaahdo innaga lafteenu xaggeen ka joognaa gaar ahaan labadii sane ugu dambeysay Donald Trump systemkiisa ama dowladdiisu ay timid xaggeen ka joognaa tolerance-ga diimaha iyo diinta gaar ahaan muslimiinta xaggeen ka joognaa inay isweydiiyaan bay ahayd marka waxaad moodaa su'aalo yar xeel dheer oo meelaha in la iska weydiiyo u baahna inay meesha ka yara maqan yihiin ayaad moodaa yacni
waan garta haddaynu taa Mareykanka ka hadalno muslimiinta ku nool Mareykanku markaad eegto caburin dhinaca diinta miyay ku hoos nool yihiin hadda
lama oran karo caburin xagga diinta ee ku hoos nool yihiin boqolkiiba boqol oo sidaa looma dhigi karo laakiin waxaa la hubaa intii hadda uu yimid madaxweynaha hadda waddanka xukuma Donald Trump iyo markii uu kambaynka ama ololaha doorashada uu ku jiray intaba inay timid nacayb fara badan oo awalba si u jiray laakiin awal hore ka cabsanayay nidaamka inuu hadda helay waxaan lagu yidhaahdo carabiga adbaa uu akhdar oo micnaheedu yahay waad samayn kartaa waxaad doontaan oo kale inuu helay taas marka inay keentay falal fara badan oo muslimiinta lagaga soo horjeedo ha noqoto masaajidii iyo meelaha ku cibaadaysanayeen oo ama cay ama erya lagu qoro ha noqoto masaajidda oo lagu hor mudaaharaado ha noqoto dad muxuu aha la dilo oo dad rayad ah ama dad shacab ah ay dilaan marka intaasoo dhan waxaad moodaa inay tahay muxuu ahaa xoogaa wax la raali laga yahay oo hadda nidaamka hadda jira uu raali ka yahay oo kale inay u muuqanayso ayaad moodaa laakiin guud ahaan ma la odhan karo caburis xagga dowladda xagga systemka xagga nidaamka ka socda ayaa jira laakiin xoogaa yar inuu yara dhiisi gelinaya ayaad yara moodaysaa yacni waxaa kaloo si saxa u muuqanaysa oo iyada lafteeda Mareykanka aada baryahan usoo badanaysa ma aha oo keliya muslimiinta yuhuudda lafteeda nacayb fara badan baa iyada lafteeda baryahan loo muujinayaa oo aada moodo in iyada lafteeda systemka uu si u taageerayo maxaa jira waxaan ognahay muddo fara badan ma dhici jirin dad oo muxuu ahaa neo-nazigii iyo taageersan inay mudaaharaad babliga ama subax babliga ay sameeyaan marka waxaad u jeedaa dhawaysay yani inay mudaharaad dabliga sameeyeen dadna uu ku dhintay marka oo dad oranaya yani maaragtay waxaan taageersan habeenii oo naasigii iyo wixii la sameeyay arintaas taas marka waa qayb waxaan ognahay qubuuro ay muxuu ahaa yuhuud lahayd oo isku aasaan oo ku yaalay gobolada Mareykanka qaar ka mid ah qubuurihii la jajabiyey ayaan iyadana ognahay nacaybka marka isaga laftiisu uu soo baxayaa oo qayb ka mid ah ay tahay inuu nidaamkan hadda jira ee rumaysan qofka cadaanku inuu dadka si uga sarreeyo iyo muxuu ahaa all right ama make right wixii loo bixiyey oo kaleeto in iyaga lafteedu taas ay gadayaan waxaa kaleeto baryahayada lafteeda muuqata qofka madowga iyo sida loola tacaamulayo muddaba way soo jirtay ad waxaan ognahay waddankan history aad u foolxun buu leeyahay sida uula dhaqmayay dadkii madowga ahaa usoo adoonsaday iyo dadkii la oran jiray amerikan indiaanka ama waddankan asalka u lahaa laakiin haddana dadka madowga maalmahan ama intay hadda dowladdan hadda meesha ka talinaysa ay timid waxaan u jeednaa sida muxuu ahaa police brutality-ga iyo boliiska uula dhaqmayo iyo in iyadana soo badanayso marka intaasoo dhan waxaad marka laisku wada daro waxaad moodaa inay tahay gardarro garab og oo kaleeto oo ah waxani awalba si uu u jiray laakiin dadkan waxa awal hore ay ka cabsanayeen nidaamka iyo dowladihii jiray iyo bay ka cabsan jireen hadda marka dowladdanaad waxaad moodaa xoogaa yar inay siinayso maaragtay okay oo kaleeto marka ama raalli baa laga yahay oo kaleeto ama gardarro garab og oo kaleeto marka sidaasaad moodaa inay hadda usoo badanayaan nacaybkaasoo dhan yacni
waan gartay shacabka Maraykanka isaga maxaad odhan lahayd
shacabka Maraykanku xaqiiqatan marka la fiiriyo aasa shacab ahaan waxaa la oran karaa shucuubta ugu wanaagsan buu ka mid yahay marka sidaa loo dhigo laakiin mushkilada jirta waxa weeye oon inagu wada ognahay miidiyahan oo powerful ama qalabka warbaahinta oo powerful aada u xoog badan ayaa in fara badan dunida laga hagaa taasu marka waxay keenaysaa markii uu miidiyaha qaarkii uu dadka uu aada uga buuxiyo warar aan sax ahayn ama warar been ah ama message ama fariin khaldan uu siiyo inay nacaybsi u keeni karto laakiin guud ahaan shacabka Maraykanku wuxuu soo gelayaa shucuubta la oran karo way ugu macquulsan yihiin xagga taqabulka iyo is-aqbalidda ma u malaynaya inuu ka koobaad noqonayo mana u malaynaya inuu ka labaad noqonayo laakiin waxaa la hubaa waddamada xagga shacab ahaan suufafta hore soo gelaysa inuu noqonayo
waan gartay Maraykanku isaga sameeyey qiimeyntan ma jiraan hanaan kaloo caalami ah oo lagu eegi karayo isla qodobkan ah xorriyadaha diimaha ee dunida Maraykankuse xagu kasoo geli kara laabaslada
way jiraan taqriiban United Nationsku ama hay-adda qaramada midoobay ma huba inay sanadba kale iyaduna way soo saartaa marar fara badan bayna soo saartaa oo wadamada ay ku qiimeynaysaa yacni laakiin Maraykanku waxaa u malaynayaa taqriiban markii ugu dambeysay inuu meel dhexe soo galay oo wadamo fara badan oo Yurub ay ka horreeyeen ayaan u malaynayaa marka haddana waxaa la hubaa haddii la qiimeeyo inuusan safka koobaad ama ka labaad midna soo gelaynin bay u badan tahay laakiin waxaan meeshan ku darayaa oo aan rabaayada lafteed inaan sheego waxaa laga yaabaa haddii la qiimeeyo muxuu ahaa maxamed ow dunida oo dhan oo ay hadda hay-adahaasu ay qiimeeyaan marar fara badan wadamada muslimiinta ee maanta jiraa inay safka ugu hooseeya ay soo gelayaan baa suuragal ah iyagu marka dadka diimaha kala duwan ay ula tacaamulayaan iyo xataa dadkooda muwaadiniinta ay ula tacaamulayaan intaba yacni marka waa mas'alo u baahnay lahayd in muslimiinta laftooda iyo wadamadooda ay si kale wax u qiimeeyaan laakiin United Nationsku markay qiimeeyaan wadamada taqriiban safka hore soo gelaya qaybo badan oo ka mid waa wadamada Yurub weeyaan iyaga laftooda inkastoo baryahan nidaamkan dadka immigrantiga nacaybka iyo islamofobiyada iyo antisemitismku uu kusoo badanayo laakiin iyaga mar walba waxay soo geli jireen safka hore xagga wada noolaanshaha iyo tolerancyga iyo is-aqbalidda iyaga safka hore soo geli jiray yacni
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay warbixin ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo dalalka Ruushka, Iiraan, Kuuriyada Waqooyi iyo Myanmar ku sheegtay inay yihiin dalalka ugu xun dhinaca xorriyadda diimaha taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo ramadaan wanaagsan.
maxamed cabdi sandeer ayuu kaasi oo barnaamijka umuuraha maraykanka inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a axmed cali sheekh oo idaacadda caawa ila dahdeynaya in ka dalbanaya inuu inoo dulmaro khudbadii wararka ugu waaweyn ee caalamka.
mahadsaned jamaal. wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ay la socdeen xildhibaano ka tirsan baarlamanka maamulka heer shabeelle iyo ciidamo galbinayay. weerarkan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel dhinaca waqooyi kaga beegan magaalada Balcad, waxaana wararka rudhac way sheegayaan in ay ku dhinteen qaar ka mid a dadkii saarnaa kolonyadaasi. maleeshiyada al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka. ra-iisul wasaaraha Israel Benyamin Netanyahu ayaa magaalada Baris kula kulmaya hogaamiyaasha Faransiiska isagoo weli dadaal ugu jira inuu madaxda Yurub ka dhaadhiciyo wax ka bedelida heshiiska nuclearka Iran. Netanyahu ayaa socdaalkiisii shalay ka bilaabay dalka Jarmalka halkaasi oo uu kula kulmay Angela Merkel oo ah ra'iisul wasaaraha dalkaasi.
Aad buu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo qodobadii wararka ugu waaweynaa inoo dulmarayay kaasiyaha dhageysayaal. Gunaantkii daacadda fiidnimo ayaan ku sii dhawaanaynaa mid ka mid ah qasiidooyinka bishan Ramadaan ee kugu talagalnay. Ramadaan ka yaan ku soo gabgabeenayna idaacadeenni fiidnimo Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanka dambe nabadgelyo. Ramadan
ku reedan doono.